Dezbatere electorală. Începe România în direct. Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea sunt cap la cap în direct la Europa FM.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Desigur, despre acest vot extraordinar pe care îl avem în față la președinție și rezultat neașteptat de a 72 de ore, cred că astea sunt orele, aflăm din ce în ce mai multe lucruri, sau conaționalii noștri află din ce în ce mai multe lucruri despre Călin Georgescu și văd toate fațetele. E firesc să se întâmple așa în situația în care este cel mai votat român în primul tur. Și bună ziua, domnule Popescu!
Vă salut!
Ce ați aflat în astea 72 de ore? Spuneați că nu l-ați cunoscut bine înainte de alegeri, că a fost un candidat marginal.
Nu l-am cunoscut deloc aproape. Mă rog, știam cine este, v-am spus că... Dar nu l-am cunoscut în această calitate a lui de concurent care intră de pe locul întâi în turul 2. Asta nu am avut niciun fel de predicție în legătură cu asta.
La oaltă cu noi înseamnă că vedeți atunci înregistrări mai vechi.
Exact.
Interviuri mai vechi, mai noi, apariții, sunt ore de imagini care sunt difuzate acum de televiziuni cu diferite fațete, să le spunem, ale candidatului Georgescu, căci numai despre el se vorbește.
Nu.
Ce ați aflat? Nu. De fapt, ce portret v-ați conturat?
Omul vorbește, după cum vedeți, exclusiv în apoftegme, adică în sentințe. Propoziții la care nu așteaptă răspuns, pe care nu le argumentează. Deci el nu vine cu o propunere de dialog în care spune: eu sunt de părere că cu tare. Noastră, ce părere aveți? Hai să vedem de unde rezultă adevărul. Poate e la mijloc. Adevărul nu e nici măcar la mijloc pentru domnul acesta. Adevărul este în ce spune el, punct. Nu stabilește niciun dialog. Apa este plină cu nanocipuri. Punct. Niciun fel de argumentație pentru asta. Americanii n-au fost pe lună. Punct. De ce? Pentru că așa vă spun eu. Deci asta este un tip de mesaj, de emisie, specifică liderilor de secte. Ăia vorbesc așa. Da? Ăia nu vin acolo să intre în polemică, să dialogueze, să susțină o discuție. Ăia vin și emit tot felul de fraze care trebuie luate ca adevăruri scrise cu litere de foc în stâncă. Asta este ce face acest domn. De ce a refuzat acum să se întâlnească cu presa, să răspundă întrebărilor presei?
Aseară a refuzat să răspundă la câteva, cum să numesc, declarații pe picior ale jurnaliștilor. Era în fața casei. Înțeleg că diseară...
Păi nu, stați puțin, ce declarații pe picior ale... Jurnaliștii n-au făcut nicio declarație.
Nu, ale lui, ale lui. Ei luau întrebări...
Păi da, dacă ai ieșit în fața casei, ai ieșit. Ai ieșit la o conferință de presă. Da?
Aia
a fost, chiar dacă în fața casei. La o conferință de presă ieși ca să... conferință de presă înseamnă că răspunzi întrebărilor. Da? El a ieșit, știți cum a ieșit? A ieșit ca, așa cum ieșea Klaus Iohannis la pupitru. Deci folosește aceeași metodă pe care a folosit-o Klaus Iohannis. 10 ani n-a răspuns întrebărilor presei acest Iohannis.
Da, Iohannis, după ce zicea monologul ăla al lui, în 3 sau 4 ocazii de-a lungul istoriei a stat să-i se pună întrebări, că mai mergeau acolo.
În 3 sau 4 ocazii în 10 ani.
Da, da, cam așa.
10 ani.
10 ani.
Da, seama ce...
Da.
De
aici
ce?
Nu.
Aici deloc.
Aici deloc.
Deloc. De ce? E simplu. Pentru că ar fi făcut, dacă ar răspunde, ar intra într-un dialog cu jurnaliștii, ar fi făcut terci într-o oră. Poate și mai puțin. dacă ar încerca. De ce? Pentru că nu există răspunsuri la întrebările lui, la afirmațiile lui și la întrebările care i s-ar pune în legătură cu ele.
Și atunci?
Ce să răspunzi? Eu comunic direct cu Dumnezeu. Da? Și o să fie întrebat, domnule, da. Domnule, cum comunicați? Prin unde electromagnetice? Prin feromoni? Adică substanțe chimice, volatile? Prin ce modalitate comunicați direct? Spuneți, da, de acord, comunicați direct cu Dumnezeu. Dar cum? Prin intermediul unor porumbei albi care vin de la Dumnezeu și pleacă cu mesaje de la dumneavoastră la El? Cum comunicați cu Dumnezeu? Da? Și o să-ți răspundă prin inima mea. Ceva de genul ăsta. Deci asta e, nu sunt sustenabile aceste afirmații ale lui.
Bun. Dar totuși, peste 2 milioane de conaționali l-au votat.
Da.
Hai să presupunem că majoritatea dintre ei află acum toate aceste lucruri, că cei mai mulți dintre ei ar fi văzut doar clipulețele de campanie pe TikTok, da? Sunt argumente care spun că a fost cea mai mare campanie pe TikTok din zona asta și atunci milioane de oameni au stat cu telefonul în mână și li s-a creat un mediu în care au văzut filme cu Mesia, cum spuneți. Întrebarea care se pune este, acum când apar și celelalte informații, și lucrurile pe care nu le știi despre Călin Georgescu, dar le afli în premieră. Astea cu apa, cu sucurile, cu nanocipuri, cu cezariana, cu legătura cu Dumnezeu, cu NATO și Uniunea Europeană, care nu ne ajută. Să spune, Uniunea Europeană nu ne ajută pe noi. Legătura tulbure cu, sau zona tulbure cu Rusia, întrebarea care se pune, mai poate fi votat odată?
Da. Mai poate, dar eu sper că nu va fi votat de același număr de oameni. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, e o consecință a faptului că inteligența artificială, și prin asta înțelegem telefon, computer, chiar și televizor, și aia e tot inteligența artificială. Televizorul, da? Mediul, vă amintiți Marshall McLuhan ce a spus? Mediul este mesajul, da? Deci, această inteligență artificială a educat deja vreo 2 generații. Că sunt educate de ea, începând de prin anul 2000.
Adică nu se educă în școală și în relația socială de calitate de acasă,
ci sunt educați, au crescut și au fost educați de această inteligență. Ei sunt copiii IA. Cei care au votat.
Inteligența artificială.
Da, copiii IA, inteligenței sau copiii AI, dacă vreți, copiii, că sună mai altfel. Copiii AI. Artificial Intelligence. Deci, ce face inteligența artificială? Dacă știi să gândești, și asta trebuie să înveți, pe lângă date, adică matematică, geografie, teologie, ce vrei, trebuie să și înveți să gândești. Și este exact ce a făcut din ce în ce mai puțin școala românească în ultimele decenii. Să învețe oamenii, tinerii, copiii, să gândească. Nu să învețe neapărat matematică, chimie, română sau biologie, ci să învețe să gândească. Adică să opereze cu datele, corect, cu datele pe care le au la dispoziție. Și de aceea, inteligența artificială este foarte bună, domnule Striblea și stimați European FM, dacă știi să gândești rațional. Dacă știi să gândești rațional, ea te ajută. Pentru că îți iei date repede. Repede. De pildă, era un vis al meu în anii 80, mă gândeam, speculând așa, ficționând, speculativ, mă gândeam, bă, ce bine ar fi să nu mai caut eu în dicționare. Când aveam, traduceam atunci, din engleză, din franceză, și trebuia să dau pagini, să ajung la, să iau cuvântul, să pierdeam foarte mult timp și zic, bă, ce bine ar fi să am un computer acum care să știe treaba asta. Am dat un click, mi-a venit traducerea și ar merge mult mai repede, da? Deci, iată ce utilă poate să fie, dar în același timp, dacă nu știi să gândești rațional, atunci inteligența artificială gândește ea în locul tău. Asta se întâmplă. Răspuns. Și mai mult, îți dă senzația, îți dă impresia că ești deștept. Dacă m-ați întrebat la ce concluzie am ajuns, asta este una foarte importantă. Oamenii ăștia nu au votat în primul rând. Acestea sunt cauze. Sigur că sunt sătui de clasa politică, de corupție, de demagogie, de toată retorica asta înfiorătoare, de minciuni. Sigur că sunt sătui. Dar mai presus de orice este să te consideri mai deștept decât ceilalți. Și această impresie poate să ți-o dea inteligența artificială, că faci parte dintr-un grup privilegiat care a înțeles despre ce e vorba. Ăilalți sunt proști, nu și-au dat seama. Noi știm despre ce este vorba.
Domnule Popescu, zic să pornim dezbaterea și să luăm cât mai multă lume astăzi. Adică luăm opinii scurte la obiect, răspunsuri și dialoguri foarte scurte, astfel încât să ne rămână timp maxim pentru voi. Adică până la 13 și până la 14 și vreo 25 de minute avem o oră la dispoziție. Dacă reușim să vorbim cu 15-20 de persoane, ar fi extraordinar. Hai să vedem ce se întâmplă. Întrebarea e una singură. După toate datele, imaginile, sentimentele, emoțiile, tot ce ați adunat în ultimele 72 de ore, mai poate fi votat odată Călin Georgescu? Chiar suntem foarte curioși, sunteți în dialog cu Cristian Tudor Popescu astăzi. Vă rog să vă puneți căștile și să începem. 0372069599. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. Știți că suntem pe TikTok. Lucian, salutare!
Bună! Dacă vă aduceți aminte, în copilăria noastră erau, circulau bancurile cu întrebările la Radio Erevan. Un banc spunea așa, se poate face sex în Piața Roșie? Și răspunsul era, de putut se poate, dar riscați să primiți prea multe sfaturi. Și la întrebarea asta, dacă
nu știam,
foarte bună, da.
Deci, și la întrebarea dumneavoastră, dacă mai poate fi votat încă o dată Călin Georgescu, răspunsul este da. De putut se poate, dar riscăm să primim prea multe sfaturi. Cum să mă simt, ce să gândesc, cum să fac. Ce este interesant este faptul că spuneați că marea majoritate a persoanelor peste 65 de ani l-au votat pe domnul Georgescu.
Nu l-au votat.
Da, tocmai asta e ideea, că cei peste 65 de ani sunt cei care au făcut revoluția asta. O generația lor este generația care a făcut, care a făcut revoluția. Eu personal l-am votat pe domnul Călin Georgescu. Recunosc că de duminică seara, de când au fost anunțate rezultatele, am avut de departe cele mai bune zile. În trafic, traficul a fost foarte lejer, am dat prioritatea absolut tuturor. Nu pot să trec peste bucuria faptului că votul meu a făcut ca domnul Ciolacu să nu mai fie în peisaj, domnul Simion să nu mai fie în peisaj. Dacă l-am votat pe domnul Georgescu cu strategie, da. Cred în continuare în democrația participativă și cred că prea multă lume vorbește despre drepturi și nu vorbește despre responsabilități. Eu nu pot să văd în rezultatul votului decât un exercițiu de democrație. Adică vreau să cred lucrul ăsta și vreau să cred că după 35 de ani nu mai suntem începători.
Bun, și îl veți vota din nou?
Asta vreau să spun acum. Dacă poate fi votat domnul Georgescu, având în vedere faptul că discursul său electoral are calitatea asta, răspunsul meu este cât se poate de pertinent. Da, dar de mai mult deodată. Adică eu personal o să merg în cabina de vot și o să-l votez de 3 ori, 4 ori, 5 ori. Tot ca și exercițiu al democrației. Nu cred că o persoană care are un simț al moralității și al responsabilității suficient de bine dezvoltat poate conștient să spere că președintele unei țări europene este domnul Georgescu. Asta este punctul meu de vedere. Unde cred că ne luăm un pic...
Iertați-mă, sunt obosit și înțeleg mai greu. Deci, îl votați sau nu în turul 2?
Răspunsul este nu. Deci eu personal o să merg...
Mulțumesc!
Deci vă anulați votul, am înțeles.
Deci dumneavoastră sunteți o persoană foarte prețioasă pentru mine, să știți. Și toți cei ca dumneavoastră, cei care l-ați votat în primul tur, și eu vă înțeleg. Vă înțeleg că l-ați votat. Pentru că, din cum ați spus, erați sătul de Ciolacu, de Simion, chiar și de liberali și mai departe. Asta pot să înțeleg. Dar acum... Atunci ați votat, cum să spun eu, a fost un vot negativ, un vot de protest, vă înțeleg, dar acum vedeți că îl dăm pe dracu și îl luăm pe taxul. Și atunci dacă...
Cred că, da, reprezintă o problemă faptul că a primit atâtea voturi. În procentaj, unul din patru l-a votat pe el. Ok, sunt perfect de acord cu asta, toți avem dreptul să ne exprimăm votul chiar și de maniera asta. Cred că e o diferență foarte mare între sondajele care au fost făcute la ieșirea de la urne și profilul votantului. Deci, eu văd un popor care spune că dracul nu este chiar atât de negru, dar nici nu strălucește de curățenie. Nu cred că profilul votantului domnului Georgescu este cel descris de dumneavoastră. Nu am avut acces la TikTok. Sunt în categoria de vârstă care este activă. Îmi pare rău, cel mai mult îmi pare rău de timpul meu că fosta guvernare PSD-PNL a făcut din mine un activist. Nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta. Mi-aș fi dorit...
Ce a făcut din dumneavoastră?
Un activist. Da, deci eu m-am transformat într-un activist social, ceea ce nu cred că...
Băi, foarte bine.
E foarte bine, bineînțeles.
Asta înseamnă democrație.
Cu siguranță, dar nu cred că asta mi-aș fi dorit.
Nici noi, să știți, că nu ne dorim să vorbim despre Călin Georgescu acum aici, da? Asta e.
Bun. Mulțumesc tare mult, Lucian. V-am zis că încercăm să facem loc la cât mai multă lume. Cristi pe WhatsApp zice așa: dacă s-ar relua încă o dată votul, Georgescu a ieșit din primul tur, cu cât este mai denigrat de presă, cu atât are șanse mai mari. Și eu ascult Vocea Străzii. Dar nu e vorba de denigrare, că lucrăm cu marfa clientului. Adică, uitați-vă la interviurile pe care nu le-ați văzut. Marius, salut! Ești cu Cristian Tudor Popescu astăzi.
Bună ziua! Nu o să zic multe lucruri pentru că nu e timp. Aseară am făcut o căutare pe Google să caut, că nu mai țineam foarte multe detalii minte despre Cornelu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Horia Sima, așa mai departe. Și am zis, după ce am citit-o de acolo, am zis: domne, dacă votanții acestui candidat ar fi făcut această căutare, înțelegând că acești oameni sunt modelele dumnealui, cred că n-ar fi avut acest rezultat al alegerilor. Eu cred că o să fie destul de mulți care o să-l voteze și în turul 2 și argumentez asta prin faptul că un prieten mi-a comentat la o postare în care îndemnam cetățenii din Statele Unite și Canada să voteze noaptea de duminică spre luni, că poate era intenția de a intra Elena Lascon în turul 2. Și acolo mi-a pus un comentariu pe care nu pot să-l reproduc și care n-avea argumente, ci doar ură și furie. N-am putut să reacționez sub nicio formă la el. Și mi-a spus așa: o să-l voteze și pe Georgescu și în turul 2 și o să-l voteze pe Partidul Aur la parlamentare, doar pentru că, citez, George Simion este atât de nebun încât îi va batjocori pe ceilalți membri din Parlament, al celorlalte partide mainstream, așa zise, și vreau să văd spectacolul ăsta. Eu vă spun că am rămas am rămas, zic, păi, ok, eu vreau să port un dialog, să vedem argumente, să căutăm informații. Mie mi se pare că în aceste două săptămâni va ieși adevărul la suprafață. Mi-e greu să cred, poate sunt naiv, poate nu știu, să cred că va fi votat de același număr de votanți și nu mult mai mic. Și mai zic un lucru și am încheiat. Am auzit-o pe o doamnă ieri sau alaltă ieri în emisiune, care spunea că a sunat din Anglia, în care spunea că copiii la școală învață, fac educație politică. Dincolo de faptul că avem nevoie de reformă în educație, cred că avem mare nevoie de educație politică de la nivelele cele mai mici, în care să învețe copiii noțiuni de democrație, de dreapta, de stânga și așa mai departe.
Cu totul de acord. Excelentă propunere să existe. Știți că existau în comunism, și la școală și în armată, eu făceam ore de EPO, de educație politică, care, firește, erau de îndoctrinare ceaușistă și nimic altceva. Dar asta nu înseamnă că n-ar fi bine, cum spuneți dumneavoastră, ca această chestiune a politicii care e lăsată deoparte pentru tineri să fie introdusă în programa școlară. Foarte bună idee!
Mulțumesc tare mult pentru telefon. Cineva zice așa între mesaje, nu stă microfonul ăsta, este denigrare ce faceți acum, pentru că scoateți din context afirmații ale dânsului. Eu nu l-am votat în turul întâi, dar cu siguranță îl voi vota în turul 2. Ce face presa acum se numește propagandă, nu jurnalism. Uite, ca să nu ziceți că dăm bucăți de informații, cum am dat ieri, sau bucăți de dialoguri, eu vă invit doar atât. Sunt două interviuri. Unul este cu Mihai Tatulici, că astea două le-am văzut eu în ultimele ore. Deci Mihai Tatulici pe YouTube se numește Fanatic, așa, și căutați-l acolo, și celălalt căutați-l pe Gojira, pe Happy Fish, și ascultați interviurile cap-coadă. Și după ce le ascultați cap-coadă, știu că sunt 5 ore din viața dumneavoastră și că e o chestie complicată, dar după ce ascultați 5 ore cu domnul Călin Georgescu, veniți și spuneți, bă, e ok. Deci dacă ceea ce găsiți în interviurile respective este ok pentru dumneavoastră și atunci vreți să votați cu Călin Georgescu, în ciuda a ceea ce veți vedea acolo, este absolut ok, înseamnă că asta este democrația, asta este libertatea și că v-a convins. Flavius, salutare!
Salutare! Legat de denigrare, asta nu e prima dată când o auzim, cred că nici la tine, asta se aude și pe toate rețelele astea de socializare, de tot chestia că voi acum cu presa, cu astea denigrați și că nu-i dați drepturi și că nu știu ce. Legat de Călin Georgescu, și eu recunosc, și eu l-am votat, dar votul meu a fost pentru că, vă spun sincer, a fost pentru că nu l-am cunoscut, nu știam cine este și în speranța că, nefiind cunoscut de lume în general și asta, nu o să aibă niciun fel de șansă. Atunci, în loc să pun un vot nul, eu l-am considerat deja nul, votându-l pe el, l-am considerat deja nul. Doar că mi-am făcut datoria de a mă prezenta la vot. Am foarte mulți prieteni, cunoștințe în străinătate, am locuit destul de mulți ani în străinătate și din păcate majoritatea celor care sunt în străinătate îl susțin cu desăvârșire pe domnul Georgescu, dar și de o denigrare, asta pot să spun că e denigrare doar pentru simplu fapt pe doamna Lasconi, doar pentru simplu fapt că susține comunitatea asta LGBT. Nu, multă lume nu gândește faptul că majoritatea dintre ei au de-a face, asta e culmea și asta mă surprinde într-un mod mai neplăcut, că majoritatea celor care sunt în afară au de-a face aproape zilnic cu majoritatea LGBT, au prieteni care fac parte din comunitatea asta, dar cu toate astea nu sunt de acord cu doamna Lasconi, cu ideea asta, cu treaba cu LGBT-ul. Fiecare să facă până la urmă ce gândește, că e de cuvinte cu viața lui.
Da, stați o secundă. Doamna Lasconi este o susținătoare a comunității esteia, că eu mi-aduc aminte că doamna Lasconi, doamna Lasconi a fost coasă de pe listele USR astă primăvară, era numărul 1 pe listă.
Domnul Georgescu de unde a fost? Din aur parcă a fost coasă.
Nu, stați un pic. Vă aduceți aminte de ce a fost coasă doamna Lasconi de pe listele la europarlamentare, de ce a dat-o afară Drulă de pe listele de la europarlamentare? Pentru că doamna Lasconi s-a dus și a zis la televizor, la emisiunea lui Florin Negruțiu, dacă nu mă înșel, a zis că ea este susținătoarea familiei tradiționale. Și fata ei a venit, atunci și a scris un mesaj și a zis: mamă, cum poți tu să faci chestia asta, că eu nu te mai recunosc ca mamă. Deci nu mi s-a părut că doamna Lasconi...
No, sunt atâtea interviuri cu doamna Lasconi în care susține chestia asta, că susține comunitatea LGBT... Că
nu, nu este adevărat. Deci acum, dragă Flavius, comiți o dezinformare. Singurul lucru pe care l-a spus doamna Lasconi în legătură cu comunitatea aceasta, a spus că susține parteneriatul civil între membrii...
Okay, atunci, atât. Nu m-am exprimat eu greșit. Bun, bun. Atunci... Exact cum am înțeles eu greșit, dar cu toate astea nu mă deranjează, pe mine personal nu mă deranjează, exact ca și mie sunt din nefericire multe sute de mii de români care au înțeles la fel de greșit ca și mine, doar din faptul că au înțeles că doamna Lasconi susține și face și drege, de foarte multe ori am primit răspuns și atât, un simplu răspuns, unul singur, că vrei să... vrei ca și copiii tăi să ajungă, nu știu cum, în sensul că să meargă, să vadă pe stradă doi bărbați de mână cu un copil, cu nu știu ce, vrei ca și nepotul tău să fie înfiat de nu știu ce. Asta e chiar o tâmpenie. Dacă tu pui, mai presus înclinația fiecăruia decât viitorul până la urmă. Adică asta e doar o ambiție. Ce văd eu e doar o ambiție între, în cultura română, românului. Sunt majoritatea susținătorilor, asta vreau să spun, sunt din păcate cei care sunt afară și care sunt informați doar din media și atât.
Exact. Tot este vorba de o manipulare, Flavius. E vorba de o manipulare, pur și simplu. Din potrivă, doamna Lasconi a avut probleme cu faptul că reprezintă că opțiunea este pentru familia tradițională, este o opțiune pentru credință, pentru credința ortodoxă, opțiuni care i-au adus probleme în raport cu activiștii LGBT.
Sunt câteva clipuri pe internet care dovedesc chestia pe care am spus-o eu. Ia, Dumnezeu susține chestia asta. Din cauza a două clipuri care circulă în mod repetat pe internet de la un utilizator la altul, din cauza asta este mult, nu puțin, mult tras în jos pentru chestia asta. Doar pentru simplu fapt că vrei să nu știu ce.
Am înțeles, Flavius. Eu aș vrea să spun, iartă-mă că te întreb, dar trebuie să trecem și la alți ascultători, vrem să fie cât mai mulți. Vreau să spun că m-ai bucurat foarte mult pentru că faci parte dintr-o categorie, din păcate rară, de oameni care sunt capabili să-și recunoască o greșeală.
Da, mulțumim tare mult. Radu, ești la România Direct, cap la cap cu Cristian Tudor Popescu.
Bună ziua, vă salut, domnule Stribea și domnule Popescu. Vă mulțumesc pentru oportunitate. Da, sunt de părere că poate fi votat acest individ, Călin Georgescu, pentru că este foarte abil. Este foarte abil, după cum a fost și până acum, și a făcut foarte bine temele, niște teme pe care ceilalți candidați, contracandidați, nu au reușit să le facă, și a exploatat un punct cheie, a mers direct la individ. A mers direct la individ și s-a folosit foarte bine de mediu, după cum a spus domnul Popescu mai devreme, pentru că acest TikTok și alte rețele de genul acesta sunt ca un fel de închisoare, de mediu de paralizie care îi permite acest individ apoi să restructureze, să spunem, fiecare persoană care îl urmărește. Și din păcate cred că este periculos de posibil să poată fi votat de un număr.
Dumneavoastră îl veți vota în turul 2, Radu?
Nu, domnule Popescu, nu l-am votat nici în turul 1, nu îl voi vota nici în turul 2. Categoric nu. Și referitor, am apreciat ce a spus antevorbitorului meu, că îl apreciați pentru că a avut puterea să și recunoască o greșeală și este într-adevăr bine. Însă ar trebui să tragem un semnal de alarmă cu cu privire la chestia asta, argumentul ăsta, l-am votat că n-am știut. Se pare că pentru o persoană care se duce acolo la și pune ștampila pe buletinul ăla și care, na, într-adevăr, e o activitate de o secundă, cred că ar trebui să se gândească puțin mai mult, adică să vii după aia să spui că nu este o acuză, dar este o observație mai mult.
Păi și ce de acord, Radu, dar ce ar fi acum să așteptăm de la acești oameni să persiste în greșeală pentru că nu pot să admită să se expună spunând că am greșit și să o țină langa în continuare numai din motivul ăsta. Acum dacă am mers pe chestia asta cu Georgescu, să merg pe la capăt, că dacă recunosc că am greșit, mă fac de râs. Asta ar trebui?
Nici de cum, nu. Este foarte bine ceea ce fac și foarte bine că și în ceasul al 12-lea te poți trezi, pentru că din păcate sunt foarte mulți și văd și din apropiații, să spunem așa, de pe Facebook și cu care am mai vorbit, că nu reușesc să se trezească. Mă referam ca idee, în general, mergând înainte, spre viitor, să avem puțin mai multă cumpătare așa și să fim puțin mai interesați de chestiunile
acestea. Uite, eu v-aș spune un cuvânt în legătură cu oamenii ăștia care l-au votat în turul întâi pe Călin Georgescu sau cu mulți dintre ei. Cuvântul este vulnerabili. Nu altul. Da? Vulnerabili la ce? La manipulare. Nu au anticorpi. N-au fost pregătiți. Și asta ar trebui făcut în cursurile alea de politică despre care spunea un antevorbitor. Asta ar trebui, de pildă, modalități de a cunoaște și de a te feri, a te proteja de manipulare. Nu se face așa ceva. Pentru tineri.
E foarte adevărat pentru tine și dar este foarte trist pentru că, într-adevăr, au fost votate foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri, însă a fost votat și va fi votat și de persoane din categorii mai înaintate, din, 40 plus, pentru că îi văd, se văd.
Și de persoane cu studii superioare destule,
exact.
Care l-au votat.
Da, care l-au
deci,
votat.
Deci studiile superioare nu-ți garantează în faptul că știi să observi și să te aperi de manipulare.
Nu, pentru că din păcate sunt niște chestii care ați vorbit și dumneavoastră în nenumărate rânduri și sunt lucruri de psihologie studiate, foarte bine documentate în literatura de specialitate, oamenii care nu au capacitatea și nu au avut posibilitatea, să spunem, sau da, șansa să poată să se duce în ideea aceasta când nu cunoști ceva. Ești cuprins de frică, iar în momentul acela încerci să dai frica la o parte, cum? Scuturând așa din cap și încercând să te suprapui ei și să te suprapui acelui lucru pe care nu îl înțelegi. Și vrei așa simți că vei fi tu în control, că vei avea puterea. Asta este chestia pe care acest domn foarte abil a făcut-o, a luat această incapacitate a multora.
Dar crezi, Radu, crezi că abilitatea asta, așa cum îi spui tu, a lui, abilitățile astea lui, i-ar fi de folos la ceva ca să salveze România cu ele?
Nu, absolut.
Dacă ajunge președinte, cu abilitățile astea poate să rezolve problemele României din momentul ăsta legate de inflație, legate de situația economică, socială, gravă în care ne aflăm? Nu.
Absolut deloc. Este o abilitate șopârloasă, îi spuneam.
Șopârloasă. Reptiliană, da.
Exact, da.
Mulțumesc tare mult, Radu. Veste de ultimă oră. Biserica Ortodoxă le-a cerut preoților, patriarhia, așa înțeleg, să nu se implice în campania electorală, dar comunicatul este mai dur. Citez: clericul sau monahul care se implică în politica vreunui partid în calitate de membru sau de candidat, dar și prin susținerea unui candidat, atenție, încalcă legământul depus la hirotonie și va trebui să aleagă între cariera politică și misiunea clericală, zice acest comunicat al Patriarhiei. Abatrile de acest fel vor fi judecate în consistoriile eparhiale, zice comunicatul de presă. Așadar, atenție, dau deoparte chestiunea cu candidații și membrii de partid pe care o înțeleg, mă refer strict la această sintagmă, prin susținerea unui candidat este o amenințare a patriarhului că preoții sau monahii care vor susține un candidat vor fi dați afară din rândul clericilor.
Nu sunt un fan al BOR, al Bisericii Ortodoxe, dar nu pot decât să salut această poziție din partea Bisericii Ortodoxe Române, pentru că acest Călin Georgescu are o importantă componentă mistică, religioidă, care nu are nici o legătură. El spune niște lucruri acolo și eu comunic direct cu Dumnezeu. Asta este o blasfemie. În termenii bisericii, e o blasfemie să spui că tu comunici direct cu Dumnezeu. Da? Sau dacă vreți, ce nevoie mai ai de biserică dacă comunici direct cu Dumnezeu? Deci, după părerea mea, asta nu este, ce spune omul ăsta, nu este legat de credința ortodoxă. Este un discurs de tip religioid, nu religios. Adică religioid înseamnă că pare că seamănă a fi, dar nu este un discurs religios.
Să știți că am lansat invitații, adică îl așteptăm aici, dacă o fi de acord, să se întâlnească și cu dumneavoastră. Că eu aș vrea o lămurită pe aia cu Mihai Eminescu este cel mai rău lucru după Iisus Hristos. N-am.
Este, Mihai Eminescu este cel mai periculos om după Iisus Hristos.
Aia n-am înțeles, o recunosc. Da?
Păi să vină să ne spună ascultătorul din ce context am scos-o. Că n-am scos-o din niciun context. În cuvintele lui le-a spus nesilidă nimeni.
Ișvan, ești la România în direct, salutare.
Da, bună ziua, Cătăline. Să trăiască domnul Cristian Tudor Popescu, vă admir. Sunteți pentru mine mai ceva ca un zeu. Mă bucur foarte mult.
Aoleu, nu spune asta, Ișvan, te rog. Acum da, te-ai găsit să-mi spui cuvântul zeu?
Scuzați expresia, dar vă admir și e ceva fenomen că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Da. Referitor la întrebare care mi-ați spus-o, sau ați spus-o la tuturor, da, în primul tur am votat cu al nostru, cu domnul Kelemen Hunor.
Și eu voiam să votez după cum poate ai auzit cu domnul Kelemen Hunor inițial.
V-am urmărit și înainte, cu câteva zile, v-am urmărit discursul, deci no comment, pentru mine e foarte mult însemnați. Fiica mea a ales să voteze cu acest candidat care e acum în turul 2. A doua zi am început să vorbim despre vot și am observat pe ea că pe undeva îi părea rău. Am întrebat-o totuși care e problema și a zis că nu inspiră nici un gram de siguranță și de încredere. Nemai vorbind la ziua de mâine și așa mai departe. Are și ea studii superioare, dar zice că nu are un gram de încredere în ce a declarat și ce urmează să facă acest individ, om, nu știu, în fine.
Și îl mai votează?
Domnul Călin Georgescu, după mine, nu suportă ca să fie contrazis. El vrea să-și impună punctul de vedere, deci vrea să aibă ultimul cuvânt. Referitor că la întrebare care mi-a spus-o, deci nu-l va mai vota sigur, mi-a spus, nici eu nu-l voi vota cu siguranță. Și să trecem la întrebarea care a spus-o că va mai avea votanți. Din păcate va avea votanți și în turul 2, să sperăm că nu atâția ca în primul tur, mult mai puțin.
Stai o secundă cu noi, un minut stai cu noi, dăm publicitate, revenim.
Dezbatere electorală. România în direct la Europa FM.
Ișvan, tu ziceai că în continuare o să fie multe voturi pentru Călin Georgescu. De ce?
Nu, zicea contrariu.
Să nu fie atâtea. Deci să fie mult mai puține ca în primul tur. Sper din toată inima. Să nu mai primească nici cel puțin atâtea voturi. Deci mult mai puține.
Ișvan, vreau să spun că există o posibilitate să primească totuși cel puțin la fel de multe voturi. Și posibilitatea asta ține de un partid. Și anume de cel mai mare partid, asta e realitatea din România, de PSD. Dacă în urma înfrângerii lui Marcel Ciolacu, care are bube cât cuprinde, dar are și meritul de a fi fost categoric pentru NATO, pentru Uniunea Europeană, pentru a menține parcursul euroatlantic al României. Și dacă acum Socoteala din PSD va fi, uite, a mers Ciolacu, a mers pe linia asta cu Occidentul și a luat voturile Georgescu cu retorica asta lui anti-NATO, anti-UE, pro-rusă. Păi oare n-avea dreptate? Dragnea, nu trebuie să ne întoarcem acum și să susținem și noi chestia asta, din moment ce asta europeană n-a mers? Și dacă PSD va avea această opțiune, dacă garnitura lui Dragnea, care n-a plecat de acolo, e tot acolo, uitați-vă bine, dacă această garnitură ia controlul din nou și merge pe această linie, atunci nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla.
Problema e că PSD-ul e doar unul singur. Sunt mai multe partide parlamentare. Mă gândesc că el singur, PSD-ul, nu o să încline balanța în favoarea
PSD lui. Plus AUR plus... O să mai avem o surpriză la fel de neplăcută, sper să nu fie prea neplăcută, un partid pe nume POT. Cu siguranță cei de pe TikTok știu despre ce este vorba. Partidul acestui Călin Georgescu. POT se numește. Și să vedem cât mai au și ăia. Dacă o punem pe Cioșoacă la un loc cu AUR, cu ăștia da, și cu PSD... E clar?
Aseară am urmărit-o, da, și ea îi susținătoare înfocată a lui, da.
Da.
Păcate.
Da.
Ișvan, mulțumim da. Tare mult. Credeți că o să treacă de 30% polul suveranist, cum mi se spune?
Da. Are șanse mari. În orice caz, 25% depășește.
Atenție, sigur. Sunt alegeri parlamentare duminică, știu că e și vacanță, că e zi, mă rog, e zi națională, lumea pleacă în weekend-uri și așa mai departe, dar nu uitați când reveniți să votați la casele voastre, că e votul pe liste, se face în circumscripție. E important să, că de fapt și de acolo se va alcătui guvernul. În eventualitatea pe care ați numit-o, domnule Popescu, ce n-ați vedea un guvern PSD plus AUR? Eventual cu Călin Georgescu președinte? Nu e imposibil.
Nu e imposibil, totul depinde de ce se întâmplă cu PSD.
Ce cale alege? Deocamdată PSD e un partid fără lideri, speriat de faptul că varianta europeană soft a PSD-ului nu exact. A funcționat.
Exact.
Nu a funcționat. Gabriel, ești la România în direct, cap la cap cu Cristian Tudor Popescu.
Bună ziua, domnilor. V-am sunat din mai mult din indignare. Și vă spun de ce, cum a început emisiunea și așa, când domnul Tudor, Cristian Tudor Popescu a început să dea calificări celor care l-au votat pe Cristian Tudor, pe Cătălin Călin Georgescu. Deci evaluări psihiatrice, boli, adică a insinuat că este vorba despre o patie, pur și simplu.
N-am insinuat, am afirmat, dar este afirmat. Părerea mea de nemedic.
Bine, ați insinuat, pentru că nu ați putut certifica. Ați afirmat, ați insinuat, ați insinuat mai ales că ceilalți care am votat Călin Georgescu suntem, de fapt, copiii inteligenței artificiale. Ok?
Nu toți.
Ei, nu toți.
Destui dintre.
Eu mă simt indignat de această afirmație că ne-ați băgat pe toți acolo. Bun. Eu, spre deosebire de alții, l-am cunoscut personal pe Călin Georgescu acum mulți ani. I-am urmărit pe toți candidații la prezidențiale, pe toți pe care i-ați invitat. Am rămas surprins că pe Călin Georgescu nu l-ați invitat, chiar dacă de multe ori s-a clamat în emisiunea noastră că ați lansat invitații către toți candidații la prezidențiale.
Nu, dar n-am zis asta. Am zis că am lansat invitații către cei mai importanți. Nu i-am invitat pe toți. Nu.
Către cei mai importanți.
Da.
Bun, în regulă. Da. La fel s-a întâmplat la Digi. Nici la Digi nu a existat o dezbatere electorală în care să fie invitat Călin Georgescu.
Ba da, a fost cu
nu.
Aceiași moderatori într-o seară.
Nu a fost dezbatere electorală între cei 8 care a fost iară președintele anunțată
la Dar Digi. A fost la Digi invitat separat.
A fost, dar nu în dezbaterea celor 8 în care a fost Cristian Diaconescu și alții care au luat mult sub... deci a fost, eu consider că a fost părtinitoare atitudinea atât a dumneavoastră, a postului Europa FM, cât și a Digi. Nu a existat un interes pentru ca toți candidații să fie prezenți și să-și expună punctele de vedere. Apoi vă plângeți, ipocrit, de faptul că nu ați știut cine este. Păi cum să fie să știți cine este din moment ce nu l-ați invitat și nu ați adresat întrebări? După aceea, mai există încă o situație pe care eu o consider revoltătoare, da? Nu aveți nimic împotriva pixelilor și a boților, da? Din televiziuni, care au primit finanțări de 230 de milioane de lei până la jumătatea anului acestuia, 230 de milioane de lei.
Sunteți nou la emisiunea asta? Adică sunteți nou la emisiunea asta? De câte ori m-ați auzit pe mine zicând de faptul că televiziunile din România sunt plătite de la buget?
Păi,
cam de câte ori am zis eu chestia asta? N-am făcut ce?
Niciodată n-am spus accentul.
Dar de unde? Cum n-am pus? Am făcut și emisiune despre asta, odată cu dezvăluirile Recorder. De unde, Dumnezeu, știți despre chestia asta dacă nu din presă?
Recorder. Am vorbit în general. Deci împotriva boților și roboților și personajelor toxice din media românească, care au manipulat ordinar opiniile la vot de ani de zile, de zeci de ani de zile, ajungem la problema asta. Omul și-a găsit un canal alternativ de comunicare cu susținătorii sau cu oameni sau de informare, că n-a fost la urma urmei asta. Doar că aici vorbim despre un canal alternativ. Oamenii și-au dat seama că manipularea din media este atât de grosolană și atât de scârboasă, încât au apelat la confortul casei lor, la un telefon în care au putut gândi limpede, fără bruiaje, fără publicitate, fără dacă te ai diare...
Cum adică fără bruiaje și publicitate? Câte milioane de spoturi de vizualizări au fost pe TikTok cu acest Călin Georgescu?
Păi bun, dar acestea au fost despre el în calitatea de candidat.
Păi da, deci spuneți fără publicitate. Păi din potrivă a avut o uriașă publicitate care a costat bani enormi, domnule. Și cu ce vi se pare mai puțin grosolană și ordinară publicitatea care i s-a făcut și manipularea de pe TikTok față de cea de pe televiziuni?
Păi de acolo n-a fost, deci eu consider că manipularea este prezentă omniprezent, adică este
deci manipulare. Deci și pe TikTok și în cazul Florin ăsta, cum îl cheamă, Călin Georgescu.
Deci peste tot a fost manipulare, fiecare...
Așa.
Viața este o manipulare, domnule Cristian.
De acord cu dumneavoastră.
Viața este o manipulare.
Deci și pe TikTok în cazul Călin Georgescu, în ce privește televiziunile... Domnule, eu am scris, apropo de ce spunea domnul Striblea, după ancheta Recorder cu privire la banii din televiziuni, am scris, citiți ce am scris pe Facebook despre asta. Sunt perfect conștient de asta, este și unul dintre motivele care a dus la plecarea mea de la un post de televiziune până unde, în care am fost până acum 2 ani. Luatul de bani, de pildă de la publicitate, așa zisă publicitate făcută primăriei Capitalei în alegerile locale într-un anumit moment, de către postul respectiv, milioane și milioane de euro.
Dar atunci ce vă deranjează aici? Adică nu înțeleg ceea ce vă deranjează.
La ce să mă deranjeze?
Că nu ați ajuns să cunoașteți personajul ca să-l puteți analiza prin...
Dar eu nu am spus că nu l-am cunoscut pe acest Călin Georgescu. Am spus încă din seara respectivă că-l știu de ani de zile, că am mai avut tentative, dar n-a reușit pentru că n-a avut o propulsie ca asta dată de TikTok. Am și spus că e mai periculos decât Simion. N-am spus că nu-l cunosc.
Domnule Popescu, propulsia asta nu a fost dată, degeaba insinuat că a fost dată de TikTok.
Nu asta știți ce înseamnă a insinua?
Da, sigur.
Nu știți. Da. Ce fac eu acum este să afirm, nu să insinuez.
Păi, nu, insinuați altceva, scuzați-mă, insinuați altceva. Că legitimitatea dată în urma votului popular, de fapt nu este legitimă, ci este dată de TikTok. Nu. Călin Georgescu a fost legitimat de persoane reale
din cărțile... Din nou, îmi puneți în gură lucruri pe care nu le-am spus. Votul pentru Călin Georgescu este perfect legitim din punct de vedere democratic și al desfășurării alegerilor. N-am spus niciodată că nu e legitim.
Păi nu, dar aici revenim, ați insinuat că cei care l-au votat sunt copii.
Dom'le, dar vă place cuvântul ăsta cu insinuat, nu, rostit sistematic. Da, asta e o metodă de manipulare ce faceți acum.
Ați afirmat că sunt votanții lui Călin Georgescu, sunt copii inteligenței artificiale,
da, ai roboților. Exact.
Adică nu sunt stare să gândească pe cont propriu, ci în urma unui soft.
Da.
Ei, nu e așa, domnule.
De acord, dumneavoastră aveți o altă părere.
Uite, spuneți despre apă, exact despre apă, da? Apa nu este doar H2O. Este într-adevăr informație și este plină de nanoparticule din plastic, de metale grele, de...
Aia e altceva, nu de nanocipuri, stimate domn, care îți schimbă modul de gândire după ce bei un pet cu apă.
Sucul, apă.
Spuneți-le celor de la Dorna, care fac reclamă la Dorna, că apa Dorna schimbă modul de gândire.
Păi asta spune domnul Călin Georgescu.
Nu,
că intră în tine ca în laptop, ca în laptop, intră în tine ca în laptop, ca în laptop aceste nanocipuri. Acum am folosit procedeul dumneavoastră de a repeta insinuare de 5 ori.
Dar ceea ce este foarte clar este că, de exemplu, Coca-Cola, compania Coca-Cola, care deține brandul...
Asta este altceva. Nu trebuie să-mi spuneți mie ce substanțe sunt în Coca-Cola și cât de rău fac organismului. Este altceva, asta e o diversiune ce faceți acum.
Păi același lucru l-a spus și...
Nu, n-a spus același lucru, a spus că sunt nanocipuri.
Atenție, ca să nu avem probleme cu companiile, asta e vorba de Pepsi. Dar
Pepsi, care o fi, oricine dintre toate aceste băuturi răcoritoare sunt pline de euri, sunt pline de îndulcitori și alte zahăr și alte substanțe nocive.
Vă propun să facem că...
Ceea ce cu totul altceva decât a spus Florin.
Ne certăm, Gabriel.
Da, spuneți, vă rog.
Am o întrebare, adică vreau să facem un exercițiu logic, că e foarte important. Ai spus așa, că în publicațiile majore din România sunt bani guvernamentali și e perfect adevărat ceea ce ai spus, o spunem mulți și noi de ani de zi, foarte mult.
100 de milioane de miliarde de euro, mai bine spus.
O platformă digitală, nu cred că de euro, domnule, de lei, vreți să spun.
Mă rog, o platformă sună digitală, miliarde de euro, sună foarte bine.
O platformă digitală, care se numește FameUp, a făcut o campanie care a rezonat cu domnul Călin Georgescu și era direcționată în zona lui. Publicația Hot News astăzi publică mărturiile a două persoane care au avut contact cu această platformă și au fost plătiți ca să facă acea campanie. Proprietarii platformei nu spun de unde e sursa de finanțare. Domnul Călin Georgescu spune că are buget zero pentru această campanie. Întrebarea mea pentru tine, Gabriel, este: cine a plătit banii pentru 20 de influenceri care pot fi nominalizați și sunt publici ca să susțină această campanie?
Bun. Eu, dacă am o convingere sau un crez, sau sunt un susținător al vreunui candidat, ca persoană fizică pot plăti pe cineva?
Eu te-am întrebat de unde crezi că sunt banii.
Banii sigur nu sunt din buzunarul meu și al românilor, pentru că nu a fost finanțare publică.
Dar nu ar vrea să știi, de unde știi că n-a fost?
Păi nu a fost finanțare publică pentru că el nu are
de fapt, ca să fim sinceri, nu ai nicio idee.
Ai vrea să știi de unde sunt banii ăștia mulți pentru campania enormă făcută pentru domnul Călin Georgescu?
Da.
Ai vrea, da?
Și noi am vrea.
Da.
Uite, nu putem să știm lucrul ăsta pentru că domnul Georgescu nu vrea să ne spună.
Uitați, știți ce mai vreau să mi se spună? De ce eu sunt obligat și toți românii suntem obligați prin decizii ale Guvernului României și ale autorității permanente să contribuim din buzunarul nostru, adică fără să ne consulte absolut nimeni, să contribuim la campaniile manipulatorii din media, și atenție, vorbim și de media
clasică, televiziuni, radiouri și așa mai departe, dar și despre platforme TikTok. Cel puțin în propaganda electorală s-au plătit undeva la 40 de milioane de lei.
Poți să-ți explic de ce Parlamentul României a adoptat o lege de finanțare a partidelor politice? Pentru că aplicată în mod corect, mă lași să vorbesc, pentru că o lege aplicată în mod corect dă o transparență față de acum 10-15 ani, când îți aduci aminte că la partidele din România veneau saci de bani ingenți cărate.
Domnule Stidla, pentru că ancheta Recorder tocmai asta dezvolui că nu se cheltuiesc.
Exact, că legea e aplicată prost, dar avem o lege. Ori acum, când tu invoci lipsa de transparență, măcar cât de cât ai aflat că niște bani publici merg în presa din România, dar, apropo de transparență, noi nu am aflat în cazul candidaților independenți Georgescu sau Joana cine a dat un leu pentru campania lor, deși este evident că banii s-au cheltuit.
Aflat, adică există instituții care trebuie să afle lucrul acesta.
Și?
Ceea ce mă deranjează pe mine și votul meu a fost un vot, credeți-mă, a fost un vot de blam, dar împotriva tuturor, pentru că USR a venit cu eliminăm finanțarea pentru partide politice, eliminăm pensiile speciale, eliminăm, deci, minciuni grosolane care nu s-au concretizat în campanie. Atunci toți au fost beneficiari ai jafului legal, atenție, legal, legitim, pe care Guvernul României, prin Autoritatea Electorală Permanentă, ni l-a făcut nou, adică ne-au jefuit pentru a-și plăti propriile campanii și propriile propagande. Da? Și eu am votat împotriva propagandei, sistemului. Okay.
Bine, mulțumim tare mult. Gabriel a fost. Nic, mulțumesc pentru răbdare.
Alo, Nic, bună ziua.
Salut, Nic. Mulțumesc pentru răbdare.
Da, nicio problemă. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Vreau, în primul rând, să vă urez bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, în primul rând, aș dori să fac o recomandare. O recomandare în sensul în care noi ca societate, dar și pentru mass media în general, că ar trebui să ieșim din această plasă emoțională pe care o reprezintă domnul Călin Georgescu în momentul de față. Și că decât să ne focusăm acum pe schimbarea percepției electoratului domnului Călin Georgescu, un electorat care în momentul de față, părerea mea, se află într-o stare psihică defensivă. Un electorat pe care nu putem schimba atât de ușor. Un electorat care va avea nevoie sau a cărei percepții sau schimbarea percepției va cădea în responsabilitatea guvernului următor. Pentru că la următoarele alegeri, dacă nu se vor lua măsuri în acest sens, consider că va exista o șansă reală ca acest tip de ideologie extremistă să ajungă într-adevăr la putere. În momentul de față, nu cred că aici suntem. Cred că încă suntem într-o situație bună. Într-o situație în care partidele istorice sunt relativ slăbite. Dinamica politică s-a schimbat. Există oportunitate, există o șansă ca, să zic, nu știu, dreapta, în momentul de față, să se unească. Și să avem o direcție comună, noi ca electorat. Și, în principiu, în momentul de față, să vină o persoană sau televiziunile, în loc să denigreze pe domnul Călin Georgescu, mai degrabă să se focuseze pe scoaterea votanților la vot, pe niște idei clare, pe niște direcții clare, decât să rămânem emoționați, angrenați în aceste subiecte nonsensice, cu pepsi, cu religioase, ezoterice, spuneți-le cum vreți.
Da. Uite ce e, Nic. Eu nu ar trebui, de fapt, să vorbesc deloc acum despre domnul Călin Georgescu, ar trebui să spun un singur lucru. Stimați oameni care l-ați votat pe Călin Georgescu în primul tur, uitați-vă, sunt pe internetul de unde vă luați informațiile, sunt și la televiziuni acum, din greu. Uitați-vă la toate interviurile pe care le-a dat acest om, la toate declarațiile pe care le-a făcut, și eu n-am nevoie să aduc argumente, pentru că argumentele pentru a nu-l vota, din punctul meu de vedere, a doua oară pe domnul Călin Georgescu, sunt chiar în ceea ce spune domnul Călin Georgescu. Prin urmare, dacă vedeți toate lucrurile astea, sunteți în cunoștință de cauză și spuneți îl votez în continuare pe domnul Călin Georgescu, atunci, din punctul meu de vedere, e în regulă.
Dar eu sub nicio formă, domnul Popescu, dar consider că acești votanți al lui Călin Georgescu sunt sau reprezintă o parte a societății românești uitată, bagiocorită, neascultată, și ajung să recurgă la astfel de discursuri. În principiu, a spune că nu este neapărat vina lor.
Da, aveți dreptate.
General, pentru că ei merg după un salvator. Noi cu toții, și votanți, să zic, la Sconi, și votanți, acum Călin Georgescu, noi cu toții ne dorim de fapt același lucru, nu? Ne dorim o țară ca lumea, ne dorim să trăim mai bine, și tot haosul din momentul respectiv, părerea mea este că pică în această strategie de a dezbina și a cuceri.
Eu n-am spus niciun moment că acești oameni trebuie blamați. Am spus ce s-a întâmplat, ce mecanism a adus la votul lor. Asta e. Deci vă înțeleg foarte bine, așa este. În fond, acești oameni au o satisfacție acum, domn. Văzând acel 22,93% al lui Călin Georgescu, oamenii ăștia au trăit niște momente, sunt convins, de bucurie, de satisfacție, cu sentimentul le-am tras-o. Noi, ăștia care n-aveam altă posibilitate, în felul ăsta le-am tras-o. Asta e, înțeleg acest lucru.
Nic, îți mulțumesc tare mult. Cred că mai avem posibilitatea să luăm un telefon astăzi. Mihnea, bine ai venit.
Bună ziua, domnule Popescu, bună ziua, domnule Striblea. Știu că timpul este extrem de scurt, cum o voi fi și eu. Cu permisiunea dumneavoastră, acest psihopat numit Călin Georgescu, pe lângă toate afirmațiile pe care le-a făcut în spațiu public și unele dintre ele le-ați enumerat și dumneavoastră, aș vrea să mai atrag atenția doar la două dintre ele. Faptul că susține domnia sa că nu au existat pușcării comuniste și deținuți politici. Întâmplarea face că trei dintre frații...
Asta chiar nu știu. Unde anume?
Nu cred că a zis așa. Știu că este un clip care circulă. Spune, nu sunt victime în pușcăriile comuniste. Atenție, aici o dezinformare. Deci acela este un fragment dintr-o discuție mai lungă în care el spune nu sunt victime în pușcăriile comuniste, după care zice ei sunt eroi pentru ceea ce au făcut și așa mai departe. Lipsește această bucățică de text, vă atrag atenția pentru că au verificat colegii mei această zicere care circulă pe internet. Da.
O să-mi retrag cele spuse, pentru că întâmplarea face că trei dintre aceste victime și eroi au fost din partea bunicului meu, frați, în lotul lui Surcanu de la Pitești. Deci cunosc foarte bine, pe doi dintre ei am și reușit să-i cunosc când eram foarte mică vârstă. Iar a doua tâmpenie pe care a debitat-o acest individ vis-a-vis de acel fir divin care se rupe la nașterea prin cezariană, cunosc nu una, ci două persoane care n-au reușit să-și cunoască mama la naștere din cauza faptului că au născut natural, fără un agreement, sau cum îl pot denumi, a unui medic obstetrician care să îi spună că poate să nască natural și nu prin cezariană. Iar vis-a-vis de profilul alegătorului lui Georgescu, pentru că vorbesc acum strict din oamenii pe care îi cunosc personal, cunosc oameni care nu au nicio profesie, dar în schimb, dacă îi întrebe, au peste 10 meserii și părere în orice profesie și orice meserie. Asta unul la mână. Doi la mână, vis-a-vis și de voturile din diaspora. Am discutat cu un vechi prieten care mi-a spus că el îmbrățișează această idee că domnul Călin Georgescu a avut finanțe private și nu din banii statului. Asta ca să reușim să înțelegem încă o dată cam care este nivelul de apreciere a votantului Călin Georgescu.
Da, de văzut cei cu finanțele alea private, chiar sunt foarte curios ce o să spună rapoartele AEP. Mulțumesc tare mult! Dincolo de asta, domnule Popescu, eu mă gândesc la mesajul lui Nick mai devreme. Sunt alegeri parlamentare peste 5 zile, nu? 4 zile. Sunt alegeri parlamentare care sunt la fel de importante. Domnul Georgescu sau doamna Lasconi,
dacă nu chiar mai importante,
vor acorda un mandat de prim-ministru unui om care va trebui să facă o alianță. Cu siguranță va trebui să facă o alianță.
Da.
Asta e importanța acestor alegeri. Ne poate duce în Europa sau în afara ei, astora parlamentare.
Da, acolo nu va mai fi doar Călin Georgescu. Acolo el nici nu va mai fi. În schimb, voturile lui se vor duce unde se vor duce. Deci nu va mai avea de-a face acolo numai cu Călin Georgescu. Avem de-a face cu AUR, avem de-a face cu partidulețul ăsta al lui POT, avem de-a face cu Șoșoacă și avem de-a face cu susținătorii lui Călin Georgescu, adepții lui Călin Georgescu din partidele, să spunem, clasice.
PSD și PNL.
Din PSD și PNL. Și există acolo mulți.
Mulți. Asta foarte e. Mulți.
Cu asta vedea. Ne confruntăm.
Bun. Vă întoarceți la noi în studio duminică seara. Să vedem împreună rezultatul acestor alegeri, cum am făcut și duminica asta.
Mă întorc, dar aș vrea să mai spun ceva înainte de aici. Se mai poate?
Da.
Da. În 2000, după turul întâi, în care Vadim Tudor a obținut scorul pe care l-a obținut și tot așa votat de tineri, votat de oameni cu educație din orașe mari, am făcut un tur, m-am dus prin facultăți, m-am întâlnit prin facultățile din București cu studenții între cele două tururi ca să înțeleg. Și printre altele o să vă spun ceea ce mi-a rămas și nu o să-mi dispară niciodată din minte, când s-a ridicat o fată și mi-a spus: domnul Popescu, îl votez pe Corneliu Vadim Tudor fiindcă e nebun. Și dacă ajunge președinte, o să facă țândări tot, o să-i termine pe ăștia și eu o să obțin mai ușor azil politic în străinătate. Deci, ce vreau să spun cu asta? Mă adresez nu tuturor celor care l-au votat pe Călin Georgescu. Unii dintre ei sunt, îl vor vota, sunt iremediabili. Îl vor vota și în turul 2. Mă adresez celor care l-au votat în turul lui cu sentimentul răzbunării, cu sentimentul revanșei, pe care pot să-l înțeleg în raport cu peisajul sumbru oferit de clasa politică din România. Da, îi înțeleg, le înțeleg furia, le înțeleg dorința de răzbunare. Dar i-aș ruga să se gândească acum, după ce au fost fericiți, poate, în zilele astea, două, trei de după alegeri. Uite că am avut dreptate, uite că le-am tras-o. Așa, să se gândească la cât de scump poate fi plătit acest sentiment. Uite că le-am tras-o, uite că am avut dreptate. Dacă acest om, cu tot ceea ce reprezintă el și acum îl pot cunoaște mai bine, ajunge șeful statului român.
Vă mulțumesc. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.